Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je piatok 17. apríla roku 2015. Tak ako každý piatok v tomto čase, aj teraz začína relácia Audi Alteram Partem. Je a bude to prehľad správ zo zahraničných, väčšinou mainstreamových médií, ktoré vám slovenský mainstream nechce sprostredkovať. No a tak ako každý piatok v tomto čase by sa mal nám ozvať aj môj kolega, pán Ľubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
No máme, určite. My sme takí zvedaví. Dobre.
Aj keď patríme medzi tie weby diskriminované, tie, ktoré sa nemajú počúvať a nemajú sa čítať, tak napriek tomu si zameráme svoju pozornosť na tú druhú stranu, čo hovoria médiá, ktoré nám nechcú sprostredkovať cez tzv. Verejnoprávne médiá a súkromné bulvárne médiá.
Dobre, čo máme prvé?
Foreign Policy, americký magazín o americkej zahraničnej politike, sa venoval Česku s titulkom, že Česi majú tiež problémy s oligarchami. Ako možnou hrozbou pre demokratické inštitúcie v srdci Európy vykreslil na svojom webe prestížny americký časopis Foreign Policy vzostup druhého najväčšieho boháča v Česku Andreja Babiša. Teraz aj Česi majú problém s oligarchami. Upozornil v titule magazín, podľa ktorého je Babiš jedným z politicky najmocnejších miliardárov na svete, pretože sa mu podarilo rozšíriť svoje podnikateľské impérium i do pražských mocenských kuloárov. Teraz je ministrom financií, ale má oveľa vyššie ambície, tvrdia autori článku. Babiskony, ako sa Babišovi hovorí po vzore talianského miliardára a bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, predstavuje bod obratu v českých dejinách po páde komunizmu. Od zamatového rozvodu so Slovenskom sa Česko vyznačovalo rýchlou premenou v demokratickú krajinu s trhovou ekonomikou, ktorá sa stala členom Európskej únie. Ale česká liberálna demokracia v ostatných rokoch zoslabla. Od vypuknutia svetovej finančnej krízy mnoho Čechov pociťuje rastúce sklamanie z Bruselu, predtým rozmanitú mediálnu scénu stále viac ovládajú mocní magnáti. Situácia v Prahe síce nedospela tak ďaleko ako v Budapešti Viktora Orbána, no oslabovanie demokratických inštitúcií by podľa Foreign Policy malo vyvolať poplach, pretože ide o časť Európy vystavenú vplyvu Ruska Vladimíra Putina. Do toho podľa časopisu zapadá i Babišov zostup ako vodcu hnutia ANO, ktorý dosť ironicky dokázal zúročiť rastúce znechutenie z bohatých podnikateľov. Foreign Policy pripomína i škvrny na Babišovi v podobe sporov ohľadne údajného udávania komunistickej štátnej bezpečnosti. To síce Babiš popiera, ale za úspech v podnikaní podľa časopisu mnohokrát vďačil kontaktom z komunistickej éry, záhadnej smrti svojho hlavného konkurenta Františka Mrázka a stykom s Milošom Zemanom v čase, keď býval predsedom vlády. Sám Babiš taktiež prerazil cestu oligarchizácii českých médií, aby mohol útočiť na superov na ceste k premiérskému kreslu, po ktorom túži. Vzostup Andreja Babiša predstavuje novú éru v českej politike, viac zameranú na ochranu podnikateľských záujmov ako na zachovanie demokracie, a Praha už bola stredobodom zmien v strednej Európe. Ale v roku 2015 je české hlavné mesto úplne inde, než si predstavovali ľudia, ktorí stali na Václavskom námestí v novembri 89. Usudzuje americký časopis. Babiš je majiteľom chemicko-potravinárskeho holdingu Agrofert a opakovane čeli kritike za stret záujmov. Podľa časopisu Forbes disponuje majetkom 2,5 miliardy dolárov a je tak na rebríčku najväčších českých boháčov hneď za Petrom Kellnerom. Zaujímavé, že sa nad týmto pozastavuje práve americký časopis, veď oni majú svojich oligárchov za Fedom, ktorí stoja, teda americká centrálna banka, ktorá je v rukách súkromných bankárov a určujú politiku toho 1%, pričom hrajú tú hru na republikánov a demokratov a kongresmeni vlastne skackajú, ako im lobbysti pískajú. Veď to je princíp americkej liberálnej demokracie, ktorú vnucujú teda celému svetu. Malá skupinka najbohatších a najvplyvnejších ľudí diktuje a navonok to vyzerá ako demokracia pluralitných síl, lebo sa striedajú pri moci dve strany, čiže fraška. Ale vyčítajú to strednej Európe. Veď o tom bol november. Tá Zamatová fraška znamenala nástup takýchto síl v rámci slobodného trhu a všetko ostatné je vlastne len mediálny cirkus. Takže na takýto Babišovia samozrejme skôr či neskôr sa dostávajú k moci. Ale tam to bolo šikovne aj naznačené, že vlastne tým miliardárom a k tomu všetkému sa dostal práve vďaka tým kontaktom, ktoré mal ešte za komunistickej éry a podobne.
Lebo naši sa tak nedostali k tomu.
No veď, samozrejme. No,
lebo neboli to deti Eštebákov.
To je výsledok toho Zamatu a tak ďalej. A keď ho niekto kritizuje, tak je vydávaný za nepriateľa demokracie alebo ja neviem, za odporcu Západu. Tu nejde o to byť stupencom niečoho alebo odporcom, ale popísať tú situáciu, aká je. A tá myšlienka, že vlastne on poukazoval na to, že sú tí najbohatší ľudia v politike a sú vlastne sprofanovaní a on tam teraz je. No skutočne toto je fraška, ktorú zažívame.
Musím ťa opraviť. Nie, on poukazoval na to, že bohatí ľudia sú v politike a on tam chcel dosadiť toho najbohatšieho.
No a tak teraz to funguje tak, ako funguje, ale jednoducho to, čo neustále opakujeme v Eteri zo Slobodného vysielača, že systém je chorý, to je jedno, že kto je tam momentálne pri moci, ale ten systém, ako funguje a ľudia sa nádejajú, no tak keď to nie je nejaká strana politická alebo nejaký obdivuhodný politik, tak si myslia, že ten úspešný podnikateľ, ten miliardár, keď dokázal vytvoriť to svoje impérium podnikateľské, tak dokáže spravovať aj štát, ale nie je to tak, pretože on cez ten štát zase len zveľaďuje svoje impérium. No ale tak voliči žiaľ mediálne naletia na čokoľvek a preto aj títo miliardári, prečo si kupujú média aj u nás, prečo máme, budeme zase ako trošku útoční, prečo niektoré spoločnosti takzvaným nezávislým denníkom dajú 1 000 000 eur a podobne, aby boli ľudia objektívne informovaní.
No áno.
Možno áno, nepochybne.
Dneska bez peňazí to nejde. Ja teraz toto nie je proti Babišovi a ja ho v celku nepoznám a je mi úplne jedno, čo si tam Češi vyvádzajú, ale chcel by som vidieť do hlavy toho Čecha, ktorý stojí pred urnou a teraz si pamätá, ako Babiš v televízii hovorí, že sú tam rodinkárstvo a úplatky, bohatí a teraz toto všetko ten český volič má v hlave, má v ruke ten papier, tú tušku a zaškrtne najbohatšieho človeka. Vieš, ako toto, chcel by som to vidieť, jak sa to v tej hlave, ako sa to prepojilo.
Lebo verí tomu, že ten najbohatší človek asi to nejako ozdraví. Len základ je to, že nepochybne môže to byť aj tak. Je množstvo strán, kde bohatí ľudia investovali a chceli nejakú spoločenskú zmenu. Len vždy si treba položiť tú otázku, ako sa človek dopracoval k tomu majetku. Mali sme tu takého veľkého privatizéra, a už teda nežije, ale žijú jeho detičky, ktoré čerpajú z toho majetku. On tvrdil, že sa k majetku dopracoval prácou, svojou statočnou prácou. No tak ako nepochybne je to možné, existujú aj takí, ale táto elita oligarchov, ktorá vznikla v strednej a východnej Európe, títo milionári a miliardári, pochybujem, že sa väčšina z nich dopracovala svojimi nápadmi, statočnou prácou k týmto obrovským majetkom, ktoré potom samozrejme im umožňujú buď si kupovať politické bábky, alebo sú už tak ješitní, že sami chcú byť v politike a sami chcú byť v centre pozornosti.
Teraz neviem, koho myslíš, pretože ja som tu nežil. Kto to osvojil?
Tento výrok mal svojho času Rezeš. Bol úspešný privatizér ešte za Mečiara, no ale potom boli ďalšie obdobia a ďalší privatizéri, ale v jednom z rozhovorov toto vyhlásil, že on sa dopracoval k majetku po tej privatizácii východoslovenských železiarní a dnes je to US Steel, ale takéto veci ako tvrdil, ale to máš to isté, ako keď tzv. Úspešný podnikatelia, ja nehovorím, že sa to týka všetkých, ale títo všelijakí aj teraz, keď sú kauzy, ako sa dopracovali k majetku, to je zaujímavé pátrať, že na základe akých zákonov, politických kontaktov. A keď povieme, že tento Klondajk je v strednej a východnej Európe, to je tiež pravda. Ale ten úžasný svet západný takisto začínal na tom Klondajku a takisto sa tam ľudia dopracovali niektorí k takýmto majetkom a dnes z pozadia už ťahajú za nitky. No ale to už sme zase pri tom nebezpečnom slovíčku, lebo nikto neťaha za nitky. To je normálny politický proces a voliči rozhodujú vo voľbách, čo hodia do urny. Ináč nikto nič neovplyvňuje.
Dobre, ja som to rezešiel, to nezažil, ale jedno viem, že mal dobre vybavené auta. Tak, ja tu mám z Prescott News, to sú noviny v meste Prescott v Spojených štátoch, kde písali prešterom, že v meste Prescott bude prebiehať realistický vojenský tréning. Vojenské komando Marine Expeditionary Force G7 bude v tomto týždni prevádzať realistický bojový tréning, využívajúc letisko v meste Prescott, ako napríklad tankovaciu stanicu pre helikoptéry s úmyslom uľahčiť si dlhý bojový presun na základne na Navajo v Arizone. Toto certifikované cvičenie CERTEX bude vykonávané medzi 8. až 21. aprílom na viacerých miestach v Kalifornii a v Arizone. Tréning v meste Prescott sa bude odohrávať 15. a 16. apríla. Cieľom cvičenia je umožniť 15. námornej expedičnej jednotke trénovať v neznámom prostredí počas poslednej fázy ich programu pred nasadením. Počas CERTEX bude po 15. jednotke vyžadované, aby previedla sériu náročných a realistických tréningových udalostí, ktorými otestuje svoju schopnosť prevádzať bežné aj špecializované misie. Konská trať Yavapai Downs bude taktiež využitá pre taktické získanie lietadla a jeho personálu. Počas člen námornej pechoty bude hrať rolu zostreleného pilota. Personál jednotky po vysadení helikoptérov zabezpečí oblasť, prehľadajú, lokalizuje pilota a zachráni ho prostredníctvom helikoptéry. Pred príchodom vojenský personál prevedie prieskum terénu, vyhodnotenie rizika operácie a posúdenie všetkých civilných tréningových miest pre identifikovanie bezpečnostných hrozieb a obáv, rovnako ako vykoná faktory pre zníženie rizika tak, aby boli vykonané všetky bezpečnostné opatrenia. Bola vykonaná koordinácia so všetkými majiteľmi pozemkov a lokálnymi zložkami. Podľa obdržaných informácií americká námorná pechota vykonáva podobné tréningové cvičenia po celom území Spojených štátov bezpečne a bez incidentov už od roku 1985. Senátori John McCain a Flake už boli oboznámení, tak ako aj zástupca Paul Gosar, guvernér Doug Ducey, primátor Merlin Kuykendall, šerif Scott Masher a šéf polície Gerald Manahan. Podľa vaša podpora tohto cvičenia zohrá dôležitú rolu v príprave námornej pechoty Spojených štátov pre službu súčasnej vojne proti terorizmu, obsahuje oboznámenie. Takto to bolo vysvetlené obyvateľom Prescottu.
Samozrejme, hovoril si Kalifornia, oni si už nacvičili, že proti terorizmu, oni cvičia vlastne na obyvateľstvo svoje vlastné, keby sa chcelo vzbúriť, alebo protesty by presiahli tú únosnú mieru. Nacvičili si to vlastne na východnom pobreží v Bostone, pamätáme sa bostonský maratón, teraz súdia Carnajeva druhého, teda.
K tomu budem mať aj ja, no, článok.
No, tak len hovorím, tam si nacvičili, no tak teraz sú v Kalifornii, tak si nacvičujú na západnom pobreží a jednoducho nacvičujú si po celej krajine. Povedia, že proti teroristom, ako si spomínal, že to už je od 85. Ale myslím si, že...
No nie, počkaj, ale to zase, ako to ťa preruším, lebo pokiaľ ty máš predstavu, alebo poslucháče, že terorista to je nejaký chlapík na ťave s turbanom na hlave, Spojených štátov už dávno sa podsúva ľuďom, že najväčšie nebezpečie hrozí z domáceho terorizmu.
Áno, áno. A najlepšie je, že medzi tými teroristami sú ľudia, ktorí kritizujú finančný systém, kritizujú daňový systém, prípadne určité ekologické aktivity, takže to spektrum tých domácich teroristov je už veľmi široké. Predtým to boli teda, buď to boli teda tí islamskí teroristi zvonku, na najvýš tie milície, ktoré sú v Spojených štátoch a odmietajú federálny systém a diktát z Washingtonu a sú teda ultrapravicové tieto milície. Ale teraz tam už zapadá vlastne každý, kto kritizuje systém, pretože tam už zapadali aj členovia Occupy Wall Street a aktivisti, aj to už bolo na úrovni terorizmu. Čiže každý, kto je nespokojný s federálnou vládou alebo pochybuje o spravodlivosti systému, ktorý tam existuje, sa už dostáva do pozície teroristu. No a tá námorná pechota cvičí, ale povedzme si to reálne, neviem si predstaviť, že by iránske revolučné gardy dobehli do Spojených štátov alebo fanatici z Islamského štátu, alebo kto tam dobehne. A budeme mať aj ďalej príspevok, kde sa hovorí o týchto strategických veciach. Kde
no tiež... ale vieš si ale predstaviť, že Američania sa postavia proti svojej vláde.
No veď no. Práve preto to je, o tom to je presne, preto myslím, že ďalšia relácia je FEMA a jej tábory, ktorá bude po nás. No, takže to súvisí s touto témou, proti komu sa chystajú, proti vlastnému obyvateľstvu.
Dobre, čo máš ďalej?
Pozrieme sa Der Spiegel, čiže to je renomovaný nemecký týždenník, ktorý venuje pozornosť, teraz to je na každom kroku a to sú tí ruskí motorkári, noční vlci. A venuje tomu pozornosť pod titulom Motorkári noční vlci sú ako Putinova svorka. Ruskí motorkári chcú 9. mája oslavovať v Berlíne deň víťazstva nad hitlerovským Nemeckom. Lenže noční vlci sú viac ako motorkársky klub. Ich šéf tvrdí o Stalingrade, že je tak posvetný ako Jeruzalém a v Moskve zastrašuje opozíciu. Predvolanie ich výlet do nemeckého hlavného mesta nikomu nestalo ani za zmienku. Tento rok je to ale inak, píše nemecký týždenník Der Spiegel na svojich internetových stránkach. V Poľsku sa proti nočným vlkom zdvihol hlasitý odpor nielen zo strany verejnosti, ale aj politikov a nemecké médiá varujú pred nájazdom pravicových rockerov z Ruska. Táto zmena oproti minulosti má svoj dôvod. Je ním úloha, akú motorkársky klub, ktorý má asi 5000 členov, hrá od svojej poslednej návštevy v Berlíne v roku 2013, ako v Rusku, tak na Ukrajine. Noční vlci sa prezentujú ako svojho druhu osobná stráž prezidenta Vladimíra Putina. Oslavovali vlaňajšiu anexiu Krymu. Členovia klubu bojujú po boku proruských separatistov na východe Ukrajiny proti jednotkám kievskej vlády. Na šéfa klubu Alexandra Zaldonastova sa vzťahujú sankcie. Zaldostanov absolvoval počas sovietskej éry medicínu, celé Rusko ho však pozná pod prezývkou chirurg. Ide o symbolickú postavu pre atmosféru vlastenectva, ktorá v Rusku panuje už niekoľko rokov. Jej základom je hrdosť na víťazstvo Červenej armády v druhej svetovej vojne. Spomínanie na tieto udalosti sa už neodohráva v zádumčivom tichu, stále viac ide o mučenické happeningy. Napríklad k 70. výročiu bitky pri Stalingrade zorganizovali noční vlci vo Volgograde obrovskú motorkársku show. Pred očami 200 000 divákov sa nad scénou vznášalo nemecké bojové lietadlo, z reproduktorov hrmeli bojové výzvy sovietského diktátora Josifa Stalina. Za zvukov diel vstúpil na scénu Zaldostanov a kričal: Stalingrad je pre ľudstvo rovnako posvetný ako Jeruzalem, Mekka a Betlehem. Stalingrad je ohnivá ikona skrytá pod nič nehovoriacím pseudonymom. Pri Stalingrade išlo o mýtické víťazstvo. Ruská televízia show prenášala živo. Zaldostanov klub založil koncom 80. rokov. Jeho hlavné sídlo sa nachádza na západe ruského hlavného mesta pri rieke Moskva. Plot a fazády budovy sú z čiernej ocele a pripomínajú kulisu z filmu Šialený Max. Zaldostanov svoje hlavné sídlo pomenoval Sexton, možno po rovnomennom rokovom klube v Berlíne z 80. rokov. Tam pracoval ako člen ostrahy. Putin sa v Sextone objavil poprvýkrát v roku 2009. V roku 2010 jazdil na čele kolóny motorkárov, ktorá brázdila cesty Krymu. Chirurg je spoluzakladateľom ruského antimajdanu. Koncom februára sa tomuto hnutiu podarilo dostať do ulic Moskvy 10 000 priaznivcov Kremľa. Nadávali vodcom revolúcie z kievského Majdanu a rozšľapali portréty ruských opozičných politikov. K tomu cirkusu, ktorý vzniká okolo nočných vlkov, keď si človek naštuduje, aké má princípy to združenie motorkárske, ktoré vzniklo už vlastne za Sovietskeho zväzu a porovnáte si to s realitou motorkárskych klubov, ktoré sú na západe a v Spojených štátoch a v Škandinávii a po celej Európe, to sú známe motorkárske gengy Hells Angels, Pekelní anjeli alebo Bandidos. A tí sú teda, ako hovorím, od Spojených štátov až po Škandináviu, pôsobia dokonca Hells Angels, pôsobia aj v Českej republike a už najnovšie aj v Slovenskej republike. A to sú motorkárske gengy, s ktorými sa spájajú drogy, prostitúcia, zbrane, výpalné a násilie. A to patrí k demokracii. To sa toleruje, to je súčasť. Hells Angels sú aj také hviezdy amerického spôsobu života a podobne. Ale ruskí noční vlci, ako vlastenci a tradicionalisti, to je zlo. Lebo sú to Rusi, lebo to má politický podtext. Hells Angels napríklad mlátili študentov, ktorí protestovali proti Vietnamu, ako americkí patrioti. To je v poriadku. Ale v súčasnej protiruskej hystérii sa hodí čokoľvek. Takže aj táto jazda, tak ako to bolo spomenuté pred dvoma rokmi v Berlíne, nikto nad tým neuvažoval, že prišla nejaká motorkárska skupina, motorkárske zjazdy sú bežne stretnutia a tak ďalej. Ale zrazu noční vlci, pretože majú blízko k Putinovi a všimnite si, aký mediálny ošial sa okolo toho vytvára a aké nebezpečenstvo sa z nich vyrába. Nedávno tu bola dragonská jazda Američanov, no nie cez naše územie, cez Česko, ale demonstratívne cez Polsko, Česko do Nemecka, hoci mohli ísť vlákmi v noci, tak ako sa to robí, presúva sa technika a vojaci, ale oni si demonstratívne značkovali svoj revír a noční vlci chcú len prejsť symbolicky do Berlína a robí sa okolo toho politicko-mediálny cirkus, lebo treba vyvolávať protiruskú hystériu.
No, čo ti poviem?
No, tak
využíva sa...
Iba,
využíva
že by nám sa... niekto zavolal zo slovenského klubu Hells Angels a nám to vysvetlil.
Alebo tak. Dobre, tak kým sa bude odhodlávať k tomu, tak my si pustíme pesničku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Thank you.
Tak vracame sa do ďalšej časti. Dnešná relácia od Alterem Partem. Ľubo?
Áno, pokračujeme.
Tak, čo máme ďalej?
Česká tlačová kancelária ČTK o tom, ako sa Spojené štáty zvažujú umiestnenie protiraketového systému TAT v Južnej Koreji. Spojené štáty uvažujú o tom, že umiestnia v Južnej Koreji moderný mobilný protiraketový systém TAT, ktorý sa mal pôvodne stať súčasťou protiraketového štítu NATO v Európe. Posilnená by tak mala byť obranyschopnosť juhu korejského poloostrova, hlavne pre rastúce útočné kapacity Severnej Koreji. Washington zároveň uisťuje znepokojenú Čínu, že systém obrany nie je namierený proti nej. Veliteľ amerických síl v Južnej Koreji Curtis Capparotti vyhlásil v kongrese, že systém by bol zameraný len a len na ochranu korejského poloostrova a okrem toho by nemal mať žiaden iný účinok. USA znepokojuje, že KLDR, teda Korejská ľudovo-demokratická republika, komunistická Korea, má okrem stoviek rakiet krátkeho doletu, ktoré môžu zasiahnuť akýkoľvek vybraný cieľ v Južnej Koreji a v Japonsku, taktiež strely dlhého doletu typu KN-08. KLDR rakety, ktoré je možné odpáliť z mobilných rámp a u ktorých teda nie je zaručené, že budú včas zamerané pomocou satelitov, predviedla na svojich vojenských prehliadkach. Systém TAT už funguje na americkom tichomorskom ostrove Guam, kde bol pred rokmi úspešne otestovaný. Obranný systém ničí nepriateľské rakety v poslednej fáze ich letu len asi minútu pred zasiahnutím predpokladaného cieľa. TAT sa mal podľa predstav vlády predchádzajúceho prezidenta Georgea Busha stať súčasťou budovaného protiraketového štítu NATO v Európe. Jeho radar mal stať v Českej republike. Proti zavedeniu systému ostro vystupovalo Rusko. Nové americké vedenie na čele s prezidentom Barackom Obamom od plánu nakoniec ustúpilo. Takže s týmto nasadením systému TAT zdá sa, že nejde o Korejskú ľudovo-demokratickú republiku, hoci to takto zdôvodňujú, ale ide v prvom rade o Čínu. Tak ako Spojené štáty obkľučujú Rusko cez hranice, ktoré majú, ktoré susedia s Ruskom a cez teda Ukrajinu, Moldavsko, Gruzínsko a tak ďalej, tak to robia s Čínou, ale hovoria o Severnej Koreji. To je o celosvetovej dominancii. Rusko, Čína ako nepriateľ. A dôvod na to umiestňovať túto vojenskú techniku s tým, že teda koho si chránia. Oni chránia teda Japonsko a Južnú Koreu, ale samozrejme, že v prvom rade ide o Čínu. Predtým chránili Európu, to sa pamätáme v súvislosti s týmto radarom a základňou protiraketovou, ktorá mala byť v Poľsku, sa hovorilo tiež o tom, že Európu ohrozí Severná Korea alebo Irán. Čiže Severná Korea a Irán budú útočiť na Poľsko alebo Česko. Takže predtým to bola Európa, teraz to šikovne premiestňujú k Číne. Takže ide jednoznačne len o plány diktovať a ovládať. Takže je to veľmi priehľadné a nečudo teda, že Čína je znepokojená, hoci sa hovorí o Korejskom poloostrove.
No, víťaz je v tomto celom, co samozrejme Rumuni. Ja tu mám článok zo CNBC. Ron Paul, dávajte pozor, dolár sa nachádza v obrovskej bubline. Napriek tomu, že ceny akcií rastú a nezamestnanosť klesá, Spojené štáty sú na pokraji katastrofickej finančnej krízy, tvrdí bývalý prezidentský kandidát Ron Paul, a dôvodom môže byť dolár. Ohľadom dolára existuje obrovská bublina, povedal Paul v utorok v relácii Future News. Index dolára, ktorý porovnáva dolár voči košu iných hlavných mien, je na 12-ročnom maxime, ako Fed ustúpil zo svojich stimulačných programov a v rovnakom čase podobné programy začali v iných centrálnych bankách. Bývalý kongresman však v tomto nevidí známku, že by investori vnímali silu ekonomiky. Spojených štátov skôr chápe masívny náraz dolára ako vedľajší produkt toho, že sa svet topí v ľahkých peniazoch. Nie je to o tom, že by bol dolár vynikajúcou menou. V skutočnosti len nič iné nie je lepšie, povedal Paul. V zásade ide o katastrofu. Ekonomika je v zlom stave, keď sa viac ako polovica ľudí sotva uživí. Paul zamietol možnosť stanoviť hoci len časové okno, v ktorom dolárová bublina splasne, ale varuje, že keď sa tak stane, bude to rýchle a neočakávané. Väčšinou sa tieto veci nedajú predpovedať, povedal. Varoval nás niekto v roku 2007 alebo 2008 ohľadom Lehman Brothers, nikto. Podľa Paula príde pád dolára a následne akcií potom, ako začne Fed dvíhať úrokové sadzby, niečo, čo mnohí očakávajú neskôršie v tomto roku. Podľa neho boli dôvodom posilnenia kurzu dolára akcií politiky Fedu a nie je reálny ekonomický rast. A absencia týchto politík bude viesť k pohrome. Práve teraz sa trhy snažili napraviť veci z roku 2008 a 2009, ale korekcie boli zakázané, povedal Paul. Je to ako počas depresie, zakazujeme a len odkladáme nevyhnutné. Samozrejme, Paul prišiel s viacerými podobnými varovaniami počas uplynulých rokov, ale žiadne sa skutočne nenaplnilo. Avšak posledné volanie po opatrnosti prichádza v zvláštnom čase. Jeho syn Rand Paul, senátor za Kentucky, len nedávno oznámil svoju prezidentskú kandidatúru. Varoval svojho syna o tejto chystanej kríze? Nehovoril som s ním o tom posledných pár mesiacov, povedal Paul. No, takže Ron Paul to vidí tak, že tá bublina dolárová splasne. No uvidíme.
Títo polovci majú zaujímavé názory. Bolo by to, neviem, či by to bolo teda šťastím aj pre svet, aj pre Spojené štáty, ale zrejme áno, keby Rand Paul vyhral voľby, ale obávam sa, že ako Spojené štáty a elita, ktorá tam je a silou mocou sa drží pri moci, by takémuto človeku, aj keby neviem, čo voliči robili, asi ťažko by umožnili vyhrať a skôr to vyzerá na iných kandidátov, ktorí budú teda poslušní. Ale bolo by to veľmi zaujímavé, keby sa dostal takýto človek. Teda nepochybujem o tom, že podobné návody od otca a podobné názory zdieľa aj on, veď to sa prejavuje aj v tom, ako sa vyjadruje a aké stanoviska zastáva. A že by sa skutočne dostal niekto už úplne iný k moci a nie tie figurky, ktoré tam máme síce z tábora republikánov, demokratov, ale v podstate ten Fed nad všetkým sedí ako žaba na pramene a tam to tiež zaznelo, že nikto tie opatrenia zabráni opatreniam. Kto sú to títo ľudia, ktorí zabraňujú rôznym opatreniam a vlastne vytvárajú tú umelú bublinu s dolarom, ktorá raz musí splasnúť, ale tragédia bude, ak splasne, ale s hroznými následkami. A nielen ekonomickými, ale prípadne vojenskými konfliktami a podobne. Takže toto je veľká výzva, čo teda s dolárom, ale najvyšší čas, aby dolár prestal mať to dominantné postavenie. Ale tí, ktorí z neho ťažia, sa budú tomu veľmi brániť.
No, starý Paul, a to si celkom vážim za to, ako za svoj život naozaj bojoval za ústavu Spojených štátov a za ústavnosť. Za mladého by som ja osobne, povedzme, ruku do ohňa nedal. Možno sa mýlim, možno nie, ale určite by som za neho ruku do ohňa nedal. Pretože pred pár rokmi porobil nejaké veci, ktoré sa nezdali ľuďom, ktorí ho podporovali alebo dodneska podporujú. Dobre, čo máš ty ďalej?
Pozrieme sa na Ukrajinu a na tie záhadné vraždy, ktoré sa tam dejú a samovraždy politikov a novinárov, agentúra AP, americká agentúra a česká ČTK, ktorá preberá tieto veci, ale jednoducho to sú agentúry, z ktorých ktokoľvek čerpa a môže upozorniť, že o čo vlastne ide, pokiaľ sa to týka života novinárov a politikov na Ukrajine. Je to tá najnovšia udalosť, ako bol na Ukrajine zavraždený proruský novinár. V Kyjeve bol zavraždený prominentný novinár známy svojimi proruskými názormi. Zastrelili ho maskovaní muži, zrejme nájomní vrahovia z idúceho auta. Oles Buzina donedávna zastával funkciu šéfredaktora novín Segodňa, patriacich do mediálnej ríše najbohatšieho Ukrajinca Rinata Achmetova. Deň predtým bol v Kyjeve zavraždený známy proruský politik. Prezident Petro Porošenko nariadil rýchle a transparentné vyšetrovanie oboch zločinov, ktoré označil za úmyselnú provokáciu, ktorá hrá do kariet našim nepriateľom. Poradca ministra vnútra vyslovil v oboch prípadoch podozrenie, že novinár a bývalý poslanec boli odstranení ako možní svedkovia o zákulisí hnutia Antimajdan, ktoré sa postavilo proti prozápadným demonstráciám v Kyjeve. Tie napokon vlani vo februári viedli k pádu proruského prezidenta Viktora Janukoviča. 45-ročný Buzina bol podľa novinárky kyjevskej televízie zastrelený priamo pred svojim domovom. Buzina pôsobil vo viacerých ukrajinských médiách, než sa tento rok v januári stal šéfredaktorom denníka Segodňa. Ale už 11. marca oznámil, že odstúpil z funkcie pre cenzúru v novinách, nemožnosť zmeniť kádrovú politiku a taktiež zákazu poskytovať rozhovory, zúčastňovať sa debat a komentovať rôzne udalosti. bol autorom viacerých kontroverzných kníh, v ktorých spochybňoval tézy o Ukrajincoch ako svojbytnom národe a Ukrajine ako samostatnom štáte. Zasadzoval sa o zblíženie s Ruskom a zavedenie dvojjazyčnosti a odmietal prozápadnú orientáciu krajiny. O deň skôr bol v Kieve zastrelený pri dverách svojho domu Oleh Kalašnikov, bývalý poslanec za stranu regiónov zosadeného prezidenta Janukoviča. Kalašnikov sa tiež angažoval v hnutí Antimajdan, ktoré počas prozápadných demonstrácií v Kieve podporovalo Janukoviča. Ruský prezident Vladimír Putin v televíznej debate vyhlásil, že Buzinova smrť nie je prvou politickou vraždou na Ukrajine, ale bolo ich spáchaných celý rad. Za ostatných niekoľko týždňov zahynulo najmenej 6 vysokých činiteľov Janukovičovho režimu. Polícia väčšinu prípadov označila ako samovraždy. Takže určite sú to samovraždy, keď to tvrdí ukrajinská polícia. Ak by to bolo v Rusku a vyhlásila to ruská polícia, to by bolo pochybnosti, či neklame, ako zavádza a tak ďalej. Ja som mal možnosť včera vo verejnoprávnej českej televízii sledovať reláciu Horizont, ktorá je venovaná zahranično-politickým udalostiam. A tam nejaká ukrajinistka, meno si nepamätám, hneď naznačila, že tieto samovraždy, vraždy a tak ďalej, to má na starosti alebo spôsobila mocnosť zvonku. Takže bez dôkazov, bez uzavretého vyšetrovania hneď je vinník jasný. To je samozrejme, že Rusko. Ak to je Rusko, dobre, ak sa to dokáže, ak to dosvedčia a vyšetria, ale ešte, ako to vždy býva, že je nejaká udalosť, 6 vražd a samovražd je samozrejme veľmi čudná udalosť, ale takisto ako Porošenko, keď povedal to nahráva do kariet našim nepriateľom, nejaká odborníčka v českej televízii z toho obviní nejakú mocnosť, takže vynik je jasný. Takže toto je propaganda. Ak sa to dokáže, že bol, kto to spáchal, v poriadku, no experti alebo expertka z Prahy už tušia, vedia, podsúvajú, manipulujú a podobne. Takže toľko samovrážd by bolo prirodzených, keby išlo o Moskvu, ale tuto je to asi neprirodzené a nikto iný by asi nemohol v tom byť, len teda Moskva, hoci môže to byť aj ukrajinská stopa. Veď ukrajinská bezpečnostná služba, ich tajná služba USB, má viac operatívnych možností pôsobiť na svojom výsostnom území a zbavovať sa určitých ľudí. Čiže keby sme chceli niekoho obviňovať, tak môžeme jednu aj druhú stranu. Ale na médiách v tomto našom okolí aj u nás je zaujímavé to, že oni hneď vedia dopredu a hneď podsúvajú. Ja by som si to nedovolil povedať, že kto za tým je. Je to čudné, že toľko ľudí mizne z takýchto postov, ktorí mali určitý prehľad, určité kontakty, podieľali sa na určitých politických akciách. Ale či ich likviduje USB ukrajinská, alebo ich predĺžená ruka Moskvy a jednoznačne to vyhlásiť a naznačovať ľuďom, že asi kto je za tým, ja si dovolím povedať, že to je zavádzajúce.
No, takto. Ja na 6 vraždách vysokých štátnych činiteľov nevidím nič podozrivé. No, na 6 samovraždách...
To si vďačný divák.
Nie, na 6 vraždách nevidím nič podozrivé, ako to sa stať môže, ale je veľmi malá pravdepodobnosť, že v takom krátkom časovom úseku z jednej skupiny ľudí bude 6 samovrážd. Skôr by som ja veril tomu, že sú to vraždy ako samovraždy, ale vieš, ako, môžem sa mýliť.
Keď si to porovnáme, že tiež ľudia v súvislosti s 11. septembrom tiež páchajú a také samovraždy na americkom území, že zastrelia nielen svoje deti, ešte aj psa. Takže to sú tiež také veľmi záhadné samovraždy. A ako to vyšetrovanie ide dostratené, ale ten prístup, že pokiaľ ide o Spojené štáty, tak čušíme, ale pokiaľ ide o túto oblasť, tak veríme hneď polícii, oficiálnym vyhláseniam. No ale to je tým, že pochybujú len nejakí Putinovci. To je pochopiteľne rusofilia. Hneď vytvoríme tábor, hneď onalepkujeme ľudí. Namiesto toho, ja by som bol zvedavý, kedy sa tých 6 vražd, samovrážd vyšetri a aké budú výsledky. Ak sa dokáže, že kto to spáchal, tak potom sa nemusíme dohadovať. Ale dopredu si myslím, že je nejaká aj prezumpcia neviny. Takže hneď niekoho obviniť je ako... Ale to sme svedkami tohto na medzinárodnej scéne. Na to je odborník Kerry, ktorý hneď vie po udalostiach to, čo spáchal, teda myslím, že v americkej diplomacie, teda minister zahraničných vecí. No a potom v týchto satelitoch, títo naši odborníci, či už mediálni alebo politicky, keď Kerry niečo povie, tak oni to zopakujú, že je to tak. A keď im oponujete, no tak ste Putinovec, samozrejme.
Pozri sa, ja ti odpoviem pred prestávkou na tvoju otázku. A nikdy sa to nevyšetrí, pokiaľ to ukrajinská polícia označila ako samovraždu, tak samozrejme to znamená, že už to dovyšetrovali a že vedia presne, čo sa stalo. Takže nič sa nebude vyšetrovať.
To je ako streľba na Euromajdane, takže o tom budú vždy dohady a vyšetrenie. Koľko už ubehlo od 2013, už máme 2015. Pardon, to bolo vlastne, áno, tá streľba bola začiatkom 2014, takže už máme rok a ja viem, že je to ťažké vyšetrovať, ale a špekulácie rôzne, ale jednoznačne povedať a mať tú predstavu, že za toto môže Putin, alebo za toto môže Porošenko, tak ako, to je o propagande, to nie je o informovaní.
Dobre, dáme si krátku trojminútovú prestávku.
Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Vracame sa po krátkej prestávke. Lubo?
Áno, počujeme sa.
Určite áno. Čo máme ďalej?
Agentúra AFP, osvedčená francúzska agentúra, o tom, ako americkí vysadkári pricestovali na Ukrajinu. Americkí vysadkári pricestovali na Ukrajinu, aby cvičili ukrajinských vojakov. Oznámil veľvyslanec USA Jeffrey Pyatt na Twitteri. Na Ukrajinu príde 300 vojenských príslušníkov USA. Tlačový tajomník Pentagonu plukovník Steve Warren už skôr oznámil, že americkí inštruktori, ktorí budú učiť vojakov Národnej gardy, pricestujú na Ukrajinu v apríli. Na výcviku troch práporov Národnej gardy sa zúčastní asi 290 vojakov 173. vzdušnej výsadkovej brigády USA dislokovanej v Taliansku. Výcvik bude uskutočnený v Javorinskom cvičnom stredisku v Lvovskej oblasti. V týchto dňoch bolo oznámené, že Kanada pošle na Ukrajinu až 200 vojakov, ktorí budú učiť ukrajinskú armádu. Oficiálny hovorca špeciálnej operácie Andrej Lysenko upresnil, že vojaci, ktorých pošle Kanada na Ukrajinu, budú cvičiť ukrajinskú armádu až do konca marca 2017. Tak my stále počúvame o zelených mužičkoch, o ruských vojakoch na Ukrajine a podobne. A tu vidíme, že nám tu pobehujú americkí a kanadskí inštruktori, vojaci. A oni bránia zrejme kanadské a americké národné záujmy až na východe Európy. Lenže najzaujímavejšie je, že Ukrajina nie je členskou krajinou NATO. A na druhej strane Rusi sú za hranicami, bránia zase svojich ľudí proti kievskej tyranii, čo by sa dalo pochopiť, ale čo robia Američania a Kanaďania na Ukrajine. Ako som povedal, veď Ukrajina nie je členom NATO, tak zachraňujú demokraciu, pochopiteľne. Takže z tohto pohľadu, kto tu hrá teda tú špinavú veľmocenskú hru, keď spoza Atlantiku na Ukrajinu prídu inštruktori a stovky vojakov a zabezpečujú, aby konflikt pokračoval, aby sa tá situácia vyhrocovala. Namiesto toho, čo sme už tisíckrát opakovali, lebo ľudia sa často pýtajú, ale riešenie, vy skonštatujete, čo sa deje, informácie. No veď určite, veď to je o informáciách podávať aj iný obraz ako len oficiálne médiá a ten človek si má vytvoriť názor, ale riešenie. No to riešenie je o tej neutrálnej Ukrajine, ktorá by dokázala existovať medzi Ruskom a záujmami Európskej únie a NATO a spolupracovať a tak ďalej. A nie, aby bola nárazníkovou zónou, bojovou zónou. No ale tak americkí a kanadskí inštruktori určite nebudú prispievať k neutralite Ukrajiny, ale k vyhrocovaniu tej situácie.
No, nejak museli začať. Ono ich tam bude viacej, neboj sa. Tu mám správu z AP. Japonsko už predbehlo Čínu na pozícii najväčšieho držiteľa amerického dlhu. Mesačnej správe držiteľov bondov ministerstvo financií v stredu oznámilo, že celkový zahraničný dlh klesol o 0,9% zo 6,22 bilióna dolárov v januári na 6,16 bilióna dolárov vo februári. Čína drží 1,22 bilióna dolárov amerického dlhu o 1,2% menej než mesiac predtým. Japonsko pokleslo tiež o 1,1%, ale pretože pokles Číny bol väčší, má dnes v rukách o 700 miliónov dlhov viac. Čínska ekonomika spomaluje a rast exportu sa znižuje, čo dáva krajine menej možnosti investovať za morom. V rovnakom čase sa Japonská centrálna banka snaží agresívne navýšiť množstvo peňazí v ekonomike, aby tak pomohla ekonomike a bojovala s nízkou infláciou. To znamená aj viac peňazí pre investície do zámoria. Čína predbehla Japonsku v roku 2008, keď finančná kríza a hlboká recesia prinútili vládu Spojených štátov požičiavať si peniaze na krytie deficitu. Japonsko dnes drží o 13,6 miliardy dolárov viac než pred rokom, zatiaľ čo Čína o 49,2 miliardy menej. Americkí výrobcovia sa už roky sťažujú, že Čína manipuluje svoju menu, ktorú udržuje voči doláru zámerne podhodnotenú, aby tak získala obchodnú výhodu. Takže už nie Číňania, už Japončíci.
Japonci, no ale zase keď sa na to pozrieme, to je opäť dôsledok druhej svetovej vojny, teraz je to 70. výročie a vidíme, ako sa história všelijako prispôsobuje, už sa vyťahujú veci z druhej svetovej vojny, ktoré sa vtedy, dovtedy nevyťahovali, hlavne čo sa týka Ruska, ale preto hovorím, že to je dedičstvo druhej svetovej vojny, lebo Japonsko je okupované územie. Japonci majú ústavu, ktorú im nadiktovali Spojené štáty a majú tam vojenské americké základne. Takže oni sú tak zvrchovaní, podobne ako Nemecko, ktoré má tiež stanovené určité veci a má tam cudzie vojska. My sme mali dočasne, tí tam budú asi, neviem, tí sú tam tiež dočasne, len uvidíme, kedy dočasne skončia od druhej svetovej vojny. Takže Japonsko nie je problém pre Ameriku, pretože čo už môže okupované územie alebo protektorát môže robiť aké problémy tej krajine, ktorá určuje jej vývoj a majú plne v rukách. Takže jedine, že by nastala nejaká celojaponská vzbúra, ako na Okinave neustále protestujú, aby odtiaľ zmizli tie základne a čo tam stvárajú tie americkí vojaci a podobne. Ale to asi v blízkom čase nehrozí. Takže Američania nemusia mať s Japoncov žiadne obavy.
Čo máš,
Japonci ani nie sú v tej azijskej investičnej banke a infraštruktúrnej, ktorú spustili Číňania, kde sa prihlásilo desiatky krajín vrátane západnej Európy, ale Japonci nie.
No ani my nie. Takže tak.
Tak my asi vyčkávame takisto ako na nejaký pokyn, alebo Maďari tam sú už, samozrejme.
Čakáme, čo nám povie Andrej z Košic, teda z Košic, to bol Ander.
Kiska z Popradu, čo
áno,
povie.
Tak. Áno. Dobre, čo máš ďalej?
Portál Ekonomický denník CZ o tom, akú hru hrá Rusko v Iráne. Za rozšírením vojenskej a obchodnej spolupráce Moskvy s Teheránom je pravdepodobne snaha o vytvorenie nových trhov pre ruský vývoz, a to vrátane zbraní. Signalizuje to však aj pokračujúce odvrátenie sa od Západu. Na začiatok poznamenajme, že Rusko bývalo v minulosti najväčším zbrojným exportérom do Iránu a jeho tradičným obchodným partnerom. Tieto vzťahy však začali po skončení studenej vojny postupne chladnúť. K sankciám uvaleným na Irán v roku 2010 Bezpečnostná rada OSN v obave z pokračujúceho vývoja iránskeho jadrového arzenálu sa k týmto obavám pripojilo aj Rusko a rozhodlo sa pritom mimo iného nenaplniť už predtým uzavretú dohodu o dodaní protilietadlových rakiet S-300. V reakcii na ruské odmietnutie dodávok podal následne Irán žalobu k Medzinárodnému arbitrážnemu súdu v Ženeve a požadoval po Rusku čiastku vo výške 4 miliard dolárov. Rusko sa snaží preniknúť na toľko potrebné nové trhy po tom, čo i samo bolo zasiahnuté sankciami uvalenými naň pre ukrajinskú krízu. Na začiatku apríla bola uzavretá predbežná dočasná dohoda Iránu a svetových veľmocí o obmedzení iránskeho jadrového programu, respektíve dohoda o základných parametroch budúcej dohody. Irán je pritom motivovaný výmenou dohody za zrušenie ekonomických sankcií. Odhodlanie Moskvy nájsť nové trhy pre svoje tovary demonštruje začaté rokovanie ruských a iránskych spoločností o barterových obchodoch. Ich detailný rozsah zatiaľ nie je známy, špekuluje sa ale o dodávkach ruskej pšenice, rôznych zariadení, stavebných materiálov a iných produktov výmenou za ropu. Predpokladaná dohoda by mohla dosiahnuť hodnotu až 20 miliard dolárov a mala by zahŕňať i dodávku až 500 000 barelov iránskej ropy denne. Irán je mnohými analytikmi považovaný za potenciálne veľmi lukratívny trh, ktorý má zároveň zúfalý nedostatok zahraničných investícií. Vlastne pritom 10% svetových zásob ropy a pätinu zásob zemného plynu, čo ho radí do petice krajín s najväčšími svetovými zásobami. Medzinárodné sankcie znížili iránsky ropný export zhruba na menej ako polovicu. Nakoniec o tom, že Rusko obchodné vzťahy s Iránom považuje za dôležité, svedčí i nedávno oznámené znovu otvorenie obchodného zastúpenia Lukoilu v tejto krajine. No, Rusko a Irán sa samozrejme potrebujú, pretože ich tlačí k sebe vydieranie Spojených štátov, no a poskoká Európska únia ako poskok týchto zámerov. Hoci donedávna Rusko ešte vyhovovalo tlaku Západu a podielalo sa na sankciách, čo je zaujímavé, lebo tam presne zaznela tá informácia, že im zrušili, teraz im obnovili tú dodávku rakiet S-300, ale predtým vlastne Rusko spolupracovalo. Preto aj minule, keď sme sa tým zaoberali do 2011, až kým nevypukla Sýria, Rusi so všetkým súhlasili a neboli krajinou, ktorá je hrozbou. Zrazu sú dnes najväčšou hrozbou, pretože si už povedali, že budú robiť konečne vlastnú politiku, a to sa prejavovalo aj na Iráne, že podliehali tomu západnému tlaku. Irán ich dokonca žaloval pred arbitrážnym súdom, ale dnes je to už inak, samozrejme, pretože už sa upúšťa od týchto vecí, pokiaľ ide o Rusov, pretože nemajú na výber. Európa je vlastne odstavená, alebo je tu tlak, aby sa prestalo orientovať na Európsku úniu a spolupracovala by s Ruskom, ale nemôže. Čo by bola prirodzená euroazijská spolupráca, ale tu sa počúvajú príkazy z Washingtonu a nenaslúcha sa prirodzeným ekonomickým procesom. Tak je pochopiteľné, že Rusko hľada cestu k Iránu a Irán k Rusku, pretože tak ich k tomu vlastne dotlačili. Takže ťažko odsudzovať niečo také, že si tam Rusi vytvárajú priestor, pretože nič iné im neostáva, a Iránu takisto, zatiaľ čo tá dohoda je dočasná. A Iránci trvajú na tom, že chcú okamžité zrušenie dohôd a Západ je zase tlačený Izraelom, ktorý má veľký vplyv na politiku Spojených štátov, nehovoriac o tom, politika Spojených štátov na Európu. Takže v súvislosti s Iránom ten vývoj bude ešte veľmi zaujímavý a Rusi si vlastne posilňujú túto pozíciu, pretože už sú kompletne v Ázii obklúčení týmito satelitmi rôznymi americkými. No ale Irán práve z toho dôvodu je pre Spojené štáty veľmi nebezpečný. Takže to bude zaujímavé, ako sa tieto vzťahy v trojuholníku Spojené štáty, Irán a Rusko budú ďalej vyvíjať. Pretože zatiaľ teda Rusko má v tomto smere navrch.
Uvidíme, dáme si krátku prestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
I'm
Tak vraciame sa po krátkej pesničke. Ľubo?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Ja sa ospravedlňujem, ušiel mi koniec pesničky, preto bolo chvíľku ticho, pretože iba teraz manželka mi hovorila, ja som to preletel a musel som si to nájsť na NBC News. Tí, ktorí pozeráte americkú televíziu alebo ste v Spojených štátoch, tak určite poznáte takého, že doktor Oz, hej, on sa volá doktor Mehmet Oz a on učí na Kolumbijskej univerzite, ale to je väčší mainstream, neexistuje. On začínal u Oprah, kto vie, kto bola Oprah, alebo kto je Oprah, tak...
Oprah Winfrey,
takže... A vie, že to je mainstream ako vyšitý a teraz nejakých 10 výskumných pracovníkov, ktorí pracujú na výskume rakoviny, tak napísali Kolumbijskej univerzite, že sú pohoršení tým, ako on je celebrita, hej, ako v Spojených štátoch, pohoršený tým, že ako alternatívne veci začal ponúkať chlapík, hej, už nielen to mainstream, no ale asi najviac im vadí všetkým to, že začal kritizovať GMO, aj geneticky modifikované plodiny. No a chcú, aby ho Kolumbijská univerzita vyrazila za toto. Takže toto je celkom zaujímavé, hlavne pre tých, ktorí teda vedia, o koho sa jedná, pretože to je taký malý šok. Dokonca aj pre mňa, že ho chcú odstaviť, pretože dovolil si kritizovať GMO.
To je pluralita názorov. Ako náhle je iný názor, tá pluralita je veľmi čudne nastavená, alebo by som povedal, že je priehľadne nastavená, že môže byť len určitý typ názorov a iný typ názorov sa nepripúšťa. Hoci je to takisto odborný názor, alebo ktorý odporuje tomu hlavnému prúdu, ale jednoducho je nepriateľný. Ale my máme s tým skúsenosti, lebo sme v tom žili. Takže my vieme, čo to je jeden jediný správny názor, jediná správna stranická línia. Takže ja si myslím, že nás by skôr nemali oklamať, pretože my máme s tým skúsenosti a vidíme, ako sa to k tomu približuje. Alebo je to už pomaly rovnaké. Len sa hrá také divadielko na tú rozdielnosť názorov, ale v podstate ten jeden musí byť správny a ako náhle niekto pochybuje alebo kladie si otázky, tak už je tlak, aby ho odstránili, aby ho odstavili. Len nerozhoduje o tom samozrejme nejaké politbíro alebo ústredný výbor, ale zdanlivo je to demokratické prostredie, ale výsledok je ten istý. Nie si s nami, ideš proti nám. To tvrdili bolševici predtým, potom to tvrdil zase Bush junior a ono to platí aj pokiaľ ide nielen o politické záležitosti, ale aj v oblasti potravín, ekológie a vlastne vo každej sfére.
Dobre, čo máš ty ďalej?
Agentúra Reuters o tom, ako Assange súhlasil s vypočúvaním švédskymi úradmi v Londýne. Austrálsky zakladateľ internetovej stránky Wikileaks Julian Assange súhlasil so svojím vypočúvaním na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne ohľadom obvinení zo sexuálneho útoku, ktorým čeli vo Švédsku. Oznámil to jeho švédsky právnik Thomas Olson. Assange sa ukrýva na ambasáde od júna 2012 so zámerom vyhnúť sa vydaniu do Švédska pre obvinenia zo sexuálneho útoku na dvojicu tamojších žien v roku 2010. Austrálsky internetový aktivista všetky obvinenia odmieta. Švédska prokuratúra v marci oznámila, že ho mieni vypočúvať v Londýne, čím ustúpila od svojej predchádzajúcej požiadavky, aby sa tak stalo vo Švédsku. Assangeovi právnici toto rozhodnutie privítali, ale doteraz formálne nepotvrdili svoj súhlas. Teraz očakávame ďalšiu reakciu švédskej prokuratúry, uviedol Olson s tým, že čaká na spoluprácu s prokuratúrou ohľadne ujasnenia detailov. Assange sa podľa vlastných slov obáva, že ak Británia pristúpi k jeho vydaniu do Švédska, bude následne vydaný do Spojených štátov, kde by ho mohli súdiť ohľadom jedného z najväčších únikov tajných informácií v dejinách krajiny. Pred 5 rokmi totiž na stránke Wikileaks zverejnil tajné americké armádne a diplomatické dokumenty. Takže na Assange, ako keby sa už na ňo zabudalo, takmer 3 roky ho strážia na ekvádorskej ambasáde a nemôže odtiaľ výjsť, len preto, lebo prezradil svetu klamstva elit a ich spôsob vedenia vojen a mediálnych manipulácií, tak je vlastne odsúdený na zabudnutie a pranierovanie vymyslených sexuálnych obvinení, len už sa stráca podstata udalosti a už je to len sexuálna kauza a je to len obvinenie Assange a tak ďalej. Tak to je tiež takáto jedna forma informovania, že sa potlačí ten základný problém, ktorý je, a už je v podstate len sexuálny násilník teraz dlhodobo dokázať, či áno, či nie. Ale tú základnú vec, ktorú urobil, že zverejnil tieto veci, hoci pochopiteľne skeptici povedia, že ale veď to sme my vedeli, veď to sa dalo čakať a podobne, no to áno. Ale teraz sa to potvrdilo, že naozaj na základe toho, čo zverejnil, takto funguje vysoká politika a robia sa tieto zákulisné dohody a rozhodnutia a podobne na úkor toho, aby boli ľudia informovaní. Čiže za tohto človeka veď boli návrhy, aby dostal Nobelovú cenu za mier, tak asi skôr ako Obama by sa hodila táto cena jemu. Ale jednoducho dnes už je len odstavený do úzadia a to je vlastne takáto taktika, že ľudia na to časom zabudnú. My už dnes Snowden, Assange, Manning a tak ďalej, tie mená treba podľa mňa pripomínať, pretože odhalili tie špinavosti a svinstva, hoci samozrejme aj na nich existujú rôzne teórie a neustále skeptici budú spochybňovať aj ich, ale oni dali šanc svoj život, svoju, ani nebo by som povedal kariéru, ale vôbec svoju existenciu, aby ukázali, vážení, takto to funguje, takto vami manipulujú. Ale zdá sa, že verejnosť sa zase necháva ukolísať a títo ľudia, ktorí by si zaslúžili maximálnu pozornosť a upozorňovať na nich, ako na politických väzňov, tak sa vytrácajú z médií a si myslím, že je našou povinnosťou to pripomínať, že za čo títo ľudia platia.
Možno je dostatočný dôkaz na to, že nekecali títo traja to, že vláda Spojených štátov im ide po krku nenormálnym spôsobom. Príbuzní bombového atentátnika z bostonského maratónu prerušili mlčanie, toto je z Time. A bolo im poradené, aby sa zbavili právnika, ktorý ho obhajuje. Napriek súdnemu procesu Canareva, ktorý mal 21 rokov, ktorý bol minulý týždeň odsúdený za bombový atentát na bostonskom maratóne v roku 2013, jeho rodina odolala pokušenie hovoriť verejne na jeho obranu. Obrancovia Canareva im poradili, aby neposkytli žiadne interview, povedali im, že by tak mohli ohroziť proces. Dva roky po bombových atentátoch blízko koncovej čiary pretekov, ktoré zabili troch ľudí a zranili ich stovky. Canareva rodina stále odmieta prijať jeho vinu. Časť rodiny sa snažila presvedčiť Canarevcov, aby sa zbavili svojho súdom prideleného právnika Judy Clark, ktorá zvolila pri obhajobe prekvapujúci postup. Hneď na začiatok po prehlásení o nevine povedala, že jej klient je iste skutočne zodpovedný za zbytočný a strašný čin. Pri spáchaní mal byť však pod vplyvom svojho staršieho brata Tameriana, ktorý bol zabitý pri prestrelke krátko po atentáte. Celé to bolo vytvorené americkými špeciálnymi službami, povedal pre Time a Hussein Canarev, strýku osvedčeného. Canareva matka spravila podobné tvrdenia o konšpirácii už krátko po jeho zatknutí, ale neskôr ich vďaka stratégii synovho právnika už v tom nepokračovala. Tým sa vytvoril rozpor, zatiaľ čo bratovi príbuzní z otcovej strany, ktorí hovorili s Time, v stredu požadovali nový tým právnikov, jeho matka odmietla prepustiť Clarkov. Zúfalej snahe dostať sa k Senerovej počas súdu, títo príbuzní zasielali listy, telefonovali, dokonca posielali priateľa do Bostonu, aby v sieni kričal na Canareva behom súdneho jednania. Všetky pokusy však zlyhali. Teraz sa snažia pomôcť zvonku, pomocou aktivistov a medzinárodných inštitúcií, aj keď táto snaha má malú šancu na úspech.
Tiež tento proces od začiatku, ten ich striko a matka tvrdili, že to sú zneužití tajnými službami a podobne na túto udalosť, ktorá vlastne umožnila výnimočný stav v Bostone a nácvik, ako sme to pred chvíľou hovorili, na domáce obyvateľstvo. A urobil sa z toho ako veľký teroristický čin, hoci dennodenne počúvame o desiatkách mŕtvych ľudí, tam ľuďoch, ale tam boli 4 obete. Áno, je to hrozné, ale od začiatku je ten prípad, je, má svoje pozadie a médiá mu nevenujú túto pozornosť. Opäť, ako sme spomínali s Assangeom, odsúva sa to do zabudnutia, ten proces sa bude ťahať a tak ďalej. A počase, keď na to ľudia zabudnú, znovu možno podobnú akciu zopakovať a povinnosťou je, pokiaľ ide o informovanie, pripomínať tieto prípady, ktoré sa stali aj v minulosti a svedčia o tom, že žiaľ, niekedy áno, dochádza spontánnemu teroristickému činu, ale inokedy sú to akcie, ktoré sledujú určitý cieľ a nie je to len čiste aktivita tých teroristov, ale kalkuluje sa s týmito cieľmi a sú zneužívané zase na ďalšie opatrenia.
Dobre, čo máš ty ďalej?
Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom, ako Donbas vyzýva Merkelovu a Holanda, aby pomohli ukončiť teror. Viac ako 40 spoločenských a politických organizácií Donbasu na východe Ukrajiny požiadalo lídrov Francúzska, Nemecka a Ruska, aby sa ako garanti mierových protokolov z Minska zasadili za skoncovanie s politickým terorom na Ukrajine. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré adresovali aj nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, francúzskemu prezidentovi Françoisovi Hollandeovi a jeho ruskému kolegovi Vladimirovi Putinovi. Upozornili v ňom na nedávne vraždy novinárov a politikov na Ukrajine, ktorí kritizovali...
Samovraždy, Lubo, samovraždy.
No ale to je vyhlásenie tých organizácií v Donbase.
Tak to oni ešte nevedia. Nepočuli túto reláciu.
Nepočuli políciu ukrajinskú. No. Takže na nedávne vraždy novinárov a politikov na Ukrajine, ktorí kritizovali súčasný režim v Kyjeve. Na Ukrajine sa prakticky rozputal politický teror proti inak mysliacim Ukrajincom, proti bojovníkom za práva Rusov, Židov, Maďarov, Búharov, Tatarov a Gagauzov. Uvádza sa vo vyhlásení, v ktorom sa ďalej konštatuje, že vláda v Kyjeve obyvateľov juhovýchodu Ukrajiny považuje za nespoľahlivé osoby a takmer otvorene ich označuje za ľudí druhej kategórie. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že všetkých, ktorí sa opovážia mať vlastný názor, okamžite označia za separatistov a priaznivcov teroristov. A za teroristov Porošenko označuje nás, obyvateľov Donbasu, píše sa vo vyhlásení. Text upozorňuje, že stovky ľudí na celej Ukrajine sú vo väzení za to, že sa vyslovili za samostatnosť regiónov, za boj s chudobou a proti podriadovaniu sa diktátu USA, proti glorifikácii Hitlerových obdivovateľov. Autori vyhlásenia pritom zdôraznili svoje obavy, že plány súvisiace s navrátením proruských republik, vyhlásených pred rokom na východe Ukrajiny, môžu viesť ku genocíde obyvateľstva Donbasu. Predstavitelia politických a spoločenských hnutí vyjadrili presvedčenie, že Kyjev by mal urobiť reálnu, nie fiktívnu ústavnú reformu, ktorou by garantoval práva regiónov a národnostných menšín. Treba zaručiť aj právo Donbasu na občiansku domobranu a sebaobranu, apelovali. Okrem toho žiadajú očistu ukrajinských ozbrojených síl od psychicky nezdravých ľudí, túžiacich po násilí, pomste a kariére založenej na preliatej krvi. Vyhlásenie vyzýva Hollanda a Merkelovu ako sprostredkovateľov mierovej dohody z Minska, aby pomohli urobiť z Ukrajiny normálny štát s politickým vedením pripraveným na čestný dialog s Donbasom. Len za tohto predpokladu sa objaví šanca na riešenie závažných problémov, ktorým Ukrajina čelí, zdôraznili autori vyhlásenia. Poznamenali, že za takýchto okolností sú aj oni pripravení na spoluprácu. Tlačová agentúra Slovenskej republiky a ponúka úplne iný obraz Ukrajiny. My dostávame len informácie o proruských teroristoch a ideálnej ukrajinskej demokratickej vláde, o ruskej invázii, ale čo situácia na Donbase? Ako tam žijú ľudia? Ako to oni vnímajú tú situáciu? Nie len Kyjev, Porošenko a západní predstavitelia. Ale títo ľudia, ktorí sa považujú presne za ľudí druhej kategórie, ktorí vidia krvi, prelievanie, utlačenie a tak ďalej. A demokratický západ zrazu nepotrebuje práva regiónov, práva národnostných menšín, keď v iných krajinách, kde nie sú tak vyhrotené problémy, sú neustále rezolúcie a upozornenia. A tu je časť občanov prenasledovaných, utlačaných a ticho. Panuje ticho. A správa, ktorá takáto vyjde, sa ani nezverejní, lebo zrejme pseudoodborníci povedia, že všetkých tých 40 spoločenských a politických organizácií na Donbase to sú určite putinisti, putinovci a sú platení z Ruska. Takže asi si vymýšľajú ten útlak, ktorý je zrejme.
Ja si myslím, že TASR si môže dovoliť takéto veci dať, pretože vie, že nikto to od nich neprevezme.
To je to, že áno, ono je to tam, splnilo to svoju úlohu, ale že by to bolo rozmazané v iných načelných, na prvých stranách alebo v rozsiahlých informáciách alebo vo vysielaní, že by niečo také zaznelo, tak to asi nehrozí.
Dobre, dáme rýchlo prestávku a po nejakých 4 minútach sa opäť a vrátime do záverečnej časti.
Počúvate Slobodný vysielač.
Tak vrátime sa do poslednej časti dnešnej
relácie.
Toto
nám vyšlo ako čarovne táto náhoda, pretože tá skladba Fidlika na streche sa týkala židovskej komunity a máme rovno správu z Izraela.
Ale tak vidíš to, nedohodli sme sa. Nedohodli
nie, to nám nikto neuverí, ale jednoducho to takto vyšlo.
Tak nech sa páči.
Server Ined News, to je online anglická verzia, webovej stránky Yediot Achronot, to sú izraelské najčítanejšie noviny, ktoré píšu o tom, že mnohí, ktorí prežili holokaust, v Izraeli trpia chudobou. Mnoho z tých, ktorí prežili holokaust a usadili sa v Izraeli, žijú v chudobe. V Izraeli stále žije asi 190 000 ľudí, ktorí prežili nacistické vyvražďovanie. Úmrtnosť je v tejto skupine vysoká. Každý mesiac zomrie asi 1000 osôb. V priemere je tým, ktorí prežili 85 rokov a zhruba 100 000 ich patrí do tzv. Prvej kategórie, teda k ľuďom, ktorí prežili pobyt v getách alebo v koncentračných táboroch. Zvyšok si zachránili život útekom. asi 45 tisíc tých, čo prežili, musí každý mesiac vystačiť s menej ako 900 eurami. Viem, pre nás je to hrozná suma, že keď má ako chudobný človek 900 eur, ale priemerná mzda v Izraeli je takmer 2360 eur. Ined News opísal osudy niektorých z nich. Jicak Líbech, 75-ročný, pôvodom z Rumunska, vo vojne prišiel o oboch bratov. V Izraeli pracoval ako súkromný inštalatér a nepoberá žiaden dôchodok. Mesačne je odkázaný na 660 eur, ktoré pochádzajú čiastočne zo starobného príspevku a podpory. Prespáva na ležadle v jednoizbovom byte a na jedlo a nájomné musí dostávať peniaze z charity. Vláda v lani ohlásila nový program pomoci preživším holokaust. V jeho rámci sa malo v budúcich 5 rokoch pre tieto osoby vyčleniť z rozpočtu každoročne 1 miliarda šekelov. Teraz sa hovorí už len o 700 miliónoch. Zlepšenie zatiaľ pocíti len niektorí, ostatní sa stále stretávajú s chudobou a k pomoci sa vplyvom zdlhavej byrokracie nedokážu dostať. Vláda však pod zámienkou nových vyčlenených fondov zastavila niektoré programy, ktoré fungovali doteraz, napríklad bezplatnú zubnú starostlivosť. Tí, ktorí prežili holokaust, zistili, že prišli o stovky i tisíce šekelov, pretože im ministerstvo financií zoškrtalo doterajšie dávky. Silvia Simonovičová bude mať v septembri 100 rokov. Počas vojny bol jej muž poslaný na nútené práce a ona sa musela skrývať. Pretože jej ministerstvo priznalo jednorázovú pomoc, znížili jej predchádzajúce pravidelné dávky. Jej dcera Lea vyhlásila, že matka trpí od vojny osteoporózou. Jedna ruka berie a druhá dáva. A vám nakoniec nezostane nič. Výsledkom je menej hodín opatrovateľskej služby. Hovorí o tomto prípade Lea. Takže v súvislosti s týmto my vnímame sionistickú lobby, ktorá kritizuje každého pomaly z antisemitizmu. A čo oni teda predvádzajú doma k obetiam holokaustu, keď musia žiť v takýchto podmienkach. Pričom títo filantropy, ktorí disponujú neobmedzenými prostriedkami, myslím teraz konkrétne filantropov židovského pôvodu, ktorí radšej financujú goistov, teda mimovládky v iných krajinách, prevraty, farebné revolúcie, občianske vojny, prečo nefinancujú svojich ľudí? Prečo neprispejú na izraelský sociálny systém? To by boli naozaj filantropy. Ale toto je dôkaz, že oni nemajú ľudské cítenie, nijaké. Oni kašľú na vlastných ľudí a vlastne financujú len mocenské plány a geopolitické hry. A buďme konkrétni, vy Cereš, Rothschild, Loder a podobné tieto osoby, filantropy, ktorí by mali pomôcť týmto nešťastníkom, ktorí trpia a napriek tomu,
pozor,
čo tam zazneli tie sumy.
Na Soroša mi zase ako, toto je tak... Nie, že nesiahaj, ale toto je také obvinenie. On sa netají tým, že on Židov nemusí. Ako on napriek tomu, že sám je Židak, on ich nelúbká. Ako on to jasne povedal, ako nemá nič proti ním, ale nelúbká ich. Hej? Takže určite im pomáhať nebude.
No takže keď už hovoríme o niečom, ako je neľudský prístup a filantropia, tak mali by si sionisti hlavne sa pozrieť sami na seba, riešiť tieto veci a pomáhať týmto ľuďom, lebo toto je otrasný prípad. Že
áno, lebo sionistov naozaj zaujíma osud obyčajného Žida, jasne. Dobre.
A hlavne Chazarov, hej. O čom bola aj relácia v rámci Slobodného vysielača. A to budú zase reakcie.
Tá relácia mala veľmi, ale veľmi veľký ohlas. A som bol prekvapený. Takže, ja tu mám od Breitbára v stredu bol tzv. Deň daňovej slobody v Spojených štátoch. Tento deň využilo viacero republikánskych vodcov ako príležitosť na volanie po reforme daní a férovejšom zdaňovaní všetkých Američanov. Prezidentský kandidát za republikánov senátor Rand Paul povedal pre Breitbart, že deň daňovej slobody je pripomenutím toho, že federálna vláda je príliš veľká. Prišiel čas zjednodušiť daňový systém a zmenšiť IRS, čo je daňový úrad v Spojených štátoch, tak aby sme naštartovali ekonomický rast, ktorý vytvorí milióny nových pracovných miest, navyšší príjmy aj príležitosti, povedal Paul. Pokračoval, naši zakladatelia nikdy nezamýšľali využiť daňový systém ako zbraň proti svojim vlastným občanom. Ako prezident odstraním IRS z našich životov a zo života každého zamestnávateľa v Spojených štátoch. Senátor Marco Rubio, taktiež republikánsky prezidentský kandidát, využil príležitosť Dňa daňovej slobody, aby pretlačil ďalej daňovú reformu, ktorú predstavil v stredu spolu so senátorom Mike Lee. Máme daňové zákony, ktoré majú napríklad najvyššiu kombinovanú korporátnu daň na planéte, povedal Rubio. Dodal, že to sa musí zmeniť, ak má prísť do Spojených štátov viac investícií. Rubio oznámil, že ekonomika musí byť dynamická a živá. Uviedol, že plán je prorastový a pozbudzuje investície. No, republikáni, to je jedno, či to je Rand Paul alebo kohokoľvek iný, budú vždy tlačiť túto kapustu. Čo vravíš na to?
Ja si myslím, že Američania by najviac pomohli sebe a aj celému svetu, keby sa vrátili k tým ideálom otcov zakladateľov, ako to tam spomínajú, a hlavne k izolacionizmu. Lebo aby sa venovali teda sami sebe a skutočne by urobili podstatne viac, nielen pre seba, ale aj pre celý svet. To by bolo riešenie, keby sa takýto kandidát našiel, ktorý by, aspoň polovci to hovoria jeden aj druhý, Aaron aj Rand, otcovia zakladatelia a skôr ten izolacionizmus. To by bol darček pre celý svet.
Lebo bohužiaľ čas sa nám naplňa, takže viac nestihneme. A mrzí ma to. No a budeme sa počuť opäť a v utorok. Prajem ti príjemný víkend.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Príjemný večer, príjemnú dobrú noc a do počutia.
Ďakujeme, maj sa krásne. No a poslucháči, ktorí sa chcú niečo dozvedieť, čo títo dvaja fešáci, ktorí sem za chvíľku vojdu, Maťo s Janom vám pripravili o FIME a FIMA kempoch, tak zostaňte na príjme a po nejakých 3 minútach sa opäť ozveme.